Gepler Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime salýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Европа Билелешігінің дашарі ішер министрлері Беларусің оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусің онлар чаритмейтіна белкіде президент Александр Лукашенкада сайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы керекетлер өе авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан сайлау қалпылықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселетіні ары алып маслахатташы ярлар. 9 августа Лукашенка оппозиция өе гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапынан президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусі көпчүлүклөй нәгилеликлер тартырыяр. Европа Билелешигинин дашыр саясатынчы башлыгы Йозеф Борел 21 сентябрда Тихановская менен болгон дуушуктан соң Беларусь халкынын этатанын хакыйкы лидерлик дуйгусун көрсөткөн Беларусь динандарынын эдермендиги ва эрежелдиги мени хайран калдырды деди. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Ortsetin Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Bilelişiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip bellädi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenka garşy geçirilýän köpçülikliň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edenden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoýew koronavirus ýygnanynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoýew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insultdan ejir çekenligi sebäpli Germaniýa alyp barldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we azyk puwdagyna gözegçürgetdi. Bu wezipä bellenmedinden ozal Buhara welaýatynyň kimi bolup işledi. Yerli metbuat Barnoyevin ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus bilen keselenenden soň demalyşy emeli güýçlendirjen jawana çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özbek hökümeti işgärleriniň arasynda maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garagalpagstan awtonom respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özbekistan ilkinji koronavirus wakasyny 15 martda gatap aldy. 21 sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliniň bardygy, şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatlyň arasında koronavirus ýokunçlygynyň köpelýänligine garamazdan 5 aýdan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdepleriň açylmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistany global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde seredilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hatap aldy we her gün keseli ýokuşan adamlar 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000-den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keterlenlerin ve yoğulunların hakiki sani hat yukarı deyilip hataplanılıyar. Merkezi hükümet mekteplere 14 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçuların meyletin esasında bölüklüğün katnaşmağına ruhsat verdi. Deyli Gujarat, Kerala ve Uttar Pradesh tatları mektep sapaklarını tiyadeden başlamağın entek irdigin aittiler. Indi hükümeti Mart ayında onlarca milyon adamın durmuşunu veyran eden berk çaklendirmeleri gerdipti. Premier-ministr Narendra Modi kevr beylik yurtlar yali çaklendirmeleri gayt den durmuşa geçirmegi islimi yer soň haýlarda onuň hökümeti köp otly marşrutlarynda içerki uçuşlarda bazarlarda we restoranlarda girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirdi. Simbolik hädimde dünýä belli Taj Mahal hem 21 sentýabrda 6 aýyň içinde ilkinji ýerde käbir çäklendirmeleriň hem saglyk talaplarynyň berja edilmeginde gaýtadan açylýar. Çekiýanyň saglyk ministri Adam Wojtych Ýewropada koronavirus keseliniň ikinji ýerde güýçli ýaýraýan wagtynda Ýewropa Bilelişiginiň bu agdaý ýurdunda Kesele garşy alınıp barlayan çäreleriň tanqyt edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüz-ýüz bolan Çekiýa keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňün alyş we gözegçülük merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýada keselleriň sany 100 000 adama 193 nätäge barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.